ότι ο Θεός έδωσε πολύ σοφία στον Σολομώντα. Έδωσε πάρα πολύ σοφία. Τόση όσοι δεν είχε πάρει κανείς προγενέστερός του, ούτε σύγχρονός του, ούτε μεταγενέστερός του. Διότι είχε σοφία θρησκευτική, είχε ηθικοπολιτική και φυσική. Δηλαδή ό,τι θα λέγαμε στον χώρο του επιστητού, σε μία έκταση πάρα πολύ μεγάλη, τεραστία. Καλύπτει η σοφία του Σολομώντος όλων των χώρων του επιστητού, από την αστρονομία μέχρι τη φυτολογία, μέχρι την ορειτολογία, μέχρι τη φαρμακολογία. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μη μου πείτε βέβαια ότι οι γνώσεις της εποχής εκείνης ήσαν περιορισμένες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη σοφία Σολομώντος που θα εθάβαζε η σύγχρονη επιστήμη πώς μπορούσαν τότε να είναι γνωστά και πώς μπορούσαν να διατυπωθούν όπως διατυπώθησαν. Αρκεί να διαβάσουμε με λίγο προσοχή το βιβλίο Σοφία Σολομώντος και Παροιμίες, αυτό για να το αντιληφθούμε και τον εκκλησιαστή. Είναι πραγματικά καταπληκτική η σοφία του Σολομώντος. Λέγει λοιπόν εδώ ότι παρεγίνοντο, ήρχοντο πάντες οι λαοί, όλοι οι γειτονικοί λαοί. Γι' αυτό είχε έρθει και η βασίλισσα του Σαββά, την οποία αναφέρει ο Κύριός μας όταν θέλει να ελέγξει τους συγχρόνους του, ότι είχε έρθει και η βασίλισσα του Σαββά. Ήταν, θα λέγαμε, των νοτιοδυτικών άκρων της Αραβίας, ίσως κάπου εκεί που είναι σήμερα η Ιεμένη, κάπου εκεί. Ήλθε από τόσο μακριά να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και είχε πει ο Κύριος στους Καπερναΐτας, κι όμως εσείς που εγώ έδωσα την σοφία στον Σολομώντα, εγώ είμαι η αυτοσοφία, εμένα δεν άρχισε να με ακούσετε που είστε δίπλα. Ιδού όδε λέγει, εδώ τώρα, εδώ μπροστά σας, υπάρχει ασυγκρίτως μεγαλύτερα σοφία από τη σοφία του Σολομώντος. Είναι καταπληκτικό. Και όμως ξεκινούσαν οι άνθρωποι από πάρα πολύ μακριά να πάνε να ακούσουν τον Σολομώντα, να τον ακούσουν μόνο τη σοφία του. Και δεν πήγαιναν με άδεια χέρια, αλλά πήγαιναν με γεμάτα χέρια. Και πήγαιναν μάλιστα με φοβερά γεμάτα χέρια, διότι δεν πήγαιναν πτωχοί άνθρωποι να τον ακούσουν, πήγαιναν μεγιστάνες να τον ακούσουν και βασιλείς και σπουδαίοι της γης. Γι' αυτό και είχαν και πλούσια δώρα. Αναφέρεται για την βασίλισσα του Σαββά πόσες καμήλες φορτωμένες είχε από τα προϊόντα της περιοχής της, χρυσάφι και άλλα πολύτιμα πράγματα τα οποία προσέφερε στον Σολομώντα. Ο πλούτος του Σολομώντος ή το αμύθιτος. Εξάλλου θα δείτε παρακάτω τι εργατικό προσωπικό χρησιμοποιήθηκε για το κτίσιμο του ναού, και θα εκπλαγείτε, και μόνον έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πλούσιος ήταν ο Σολομώντας. Μάλιστα όταν είχε μια συμφωνία με τον βασιλέα της Τύρου, αυτός στον οποίον αποτείνεται για να του δώσει ξύδια, του λέγει «Και όσο θες να σε πληρώσω». Προσέξτε, χωρίς παζάρια. Το λέει εδώ μέσα στην Αγία Γραφή. «Όσο θέλεις, όσο κάνουν, θα σε πληρώσω». Που έδειχνε τον άνθρωπο τον πολύ πλούσιο που μπορούσε να προσφέρει αφιδώς χρήματα, αρκεί να γίνει δουλειά. Αλλά αυτά τα χρήματα από πού? Η Παλαιστίνη δεν είχε τίποτα ορυχεία χρυσού. Όλα εισέρεαν στην Παλαιστίνη για να πάνε να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντος. Βλέπετε ότι όλες οι εποχές, όσο και αν είναι μακριά από το Θεό, όλες οι εποχές μπορούν να εκτιμούν τη σοφία, και η οποία σοφία υπερέχει του χρυσού. Οι σωστοί άνθρωποι βάζουν πάντα τη σοφία πιο πάνω από το χρυσάφι. Αλλά μας κάνει εντύπωση ότι εδώ μιλεί περί της σοφίας του Σολομώντος. Εμείς οι Έλληνες μετριοπαθώς χρησιμοποίησαμε τον όρο φιλοσοφία. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας έλεγα τη διαφορά ανάμεσα στην σοφία και τη φιλοσοφία. Συγχωρήσατε μου από λίγα λόγια, γιατί είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Πρώτος, ο Σοκράτης έκανε χρήση του όρου φιλοσοφία. Οι προ αυτού απλώς ελέγονται σοφοί. Θυμηθείτε τους 7 σοφούς της Ελλάδος. Σοφοί ελέγονται. Και εκείνο που είχαν ελέγεται σοφία. Ο Σοκράτης όμως, ο οποίος ήταν πολύ μετριοπαθής άνθρωπος και έβλεπε μέσα στην υπερβολή της σοφίας του, έβλεπε ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να είναι σοφός. Γι' αυτό μόνο δίνεται να θεωρείται φίλος και εραστής της σοφίας. Γι' αυτό ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφον και όχι σοφόν. Φίλον δηλαδή της σοφίας. Διότι η σοφία είναι μια περιοχή ανεξερεύνητη που απλώς οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάτι κλπ. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας τονίσω και που έχει πάρα πολύ σημασία και αξία σαν σχόλιο πάνω στο χωρίο αυτό είναι το εξής. Τουλάχιστον με την έννοια που σήμερα υπάρχει όρος φιλοσοφία, εννοούμε το εξής. Εννοούμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σαν όργανο της γνώσεως του το νου, την διάνοια. Διότι με όργανο τη διάνοια ψάχνω να μάθω την αλήθεια. Συνεπώς, η φιλοσοφία ως οργανώτης έχει το νου, ως αντικείμενό της έχει τη σοφία η οποία είναι άγνωστη και συνεπώς ως μέθοδον έχει την έρευνα. Καταλάβατε λοιπόν, όργανο έχει το νουν, ξαναλέγω, αντικείμενο την αλήθεια και μέθοδο την έρευνα. Η έρευνα αυτή δύναται να είναι ή οι συλλογισμοί, να πω έχω και ένα κάνει δύο, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αφού είμαι σίγουρος γι' αυτό προχωρώ παρακάτω και χτίζω θερυπήν το οικοδόμημα των μαθηματικών. Άλλο τώρα αν το ένα και ένα κάνει δύο. Πάλι ο άνθρωπος θέλει το ερωτηματικό, κάνει ένα και ένα δύο. Μα το μυαλό μου λέει ότι κάνει, συνεπώς προχωρώ. Δεν κάνει, δεν προχωρώ. Ψάχνω να δω τι είναι εκείνο που μπορώ να πατήσω. Όχι επάνω σε σανίδα σάπια, αλλά να πατήσω σε στερεό έδαφος για να βρω την αλήθεια, να προχωρήσω πιο κάτω. Και έτσι χρησιμοποιώ ακόμα και το πείραμα. Αυτά είναι μέθοδοι για να βρω την αλήθεια. Αλλά εδώ ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο που τον έκανε δυνάμει, δυνατόν να βρει την αλήθεια, τον αφήνει να βρει την αλήθεια. Στον Σολομώντα δεν συνέβη. Στον Σολομώντα τροποντινά απεκαλύφθη η αλήθεια. Δεν έψαξε να τη βρει, αλλά του απεκαλύφθη. Αυτή είναι η διαφορά της σοφίας από τη φιλοσοφία. Και για να ειδικεύσω περισσότερο το θέμα, αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού που αποκαλύπτεται, ενώ η άλλη αλήθεια, εκείνη που ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν, δεν αποκαλύπτεται αλλά αναζητάται. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης? Στη μέθοδο και στο εργαλείο. Έτσι η σοφή που είναι μέσα στο χώρο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, δέχονται τη σοφία εξ αποκαλύψεως. Μην ξεχνάμε ότι η Καινή Διαθήκη δεν είναι προϊόν της ανθρωπίνης διανοίας, αλλά είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως της Θείας Σοφίας. Αυτή είναι η διαφορά του βιβλίου της Αγίας Γραφής από όλα τα σοφά βιβλία της γης. Όσο σοφό βιβλίο και αν θέλετε φέρτε μου των πιο μεγάλων σοφών και φιλοσόφων, θα σας πω πάντοτε ότι όλα αυτά τα βιβλία είναι προϊόντα της ανθρωπίνης διανοίας, ενώ η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψης αυτού του Θεού. Έτσι η Αγία Γραφή πραγματικά αποκτάει κύρος και αυθεντία, διότι δεν είναι προϊόν ανθρωπίνης εργασίας. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν άνθρωποι λέει τα γράψαν τα Ευαγγέλια, άνθρωποι γράψαν την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι γράψαν, ναι, αλλά χρησιμοποιήθηκαν σαν όργανα. Ενώ αντιθέτως ο συγγραφεύς πίσω από όλους αυτούς είναι ένας, το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και υπάρχει η καταπληκτική συμφωνία σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, παρότι εγγράφησαν σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικούς χρόνους, από διαφορετικά πρόσωπα, ποικίλης μορφώσεως και καταστάσεως διανοητικής, εν τούτης όλα αποκλίνουν σε μία και μόνη αλήθεια, τον μόνο αληθινόν Θεόν. Η ηθική πάντοτε είναι η αυτή και αποκλίνουν μάλιστα όλα τα βιβλία σε ένα κεντρικό πρόσωπο, το πρόσωπο του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου, μα αδύνατον, δηλαδή είναι λογικός αδύνατον να υπάρχει αυτή η συμφωνία, εάν δεν υπάρχει από πίσω, από όλους αυτούς τους συγγραφείς, ένας μόνος συγγραφέας, κατ' ουσίαν και κατεξοχήν συγγραφέας, το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέγονται τα βιβλία όλα της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, τα 49 της Παλαιάς και τα 27 της Καινής, σύνολο 66, λέγονται θεόπνευστα. Πιστέψτε με, όταν διαβάζω Φερυπίν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, χθες που άκουγα από το Ευαγγέλιο και λοιπά, περικοπές που διαβάσαμε, δύο ευαγγελικές περικοπές, στον Όρθρο και στη Λειτουργία. Πιστέψτε με, δεν θα μπορούσα να γράψω ούτε έναν στίχο. Όχι να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο. Ούτε ένα στίχο. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέτε. Θα μου πει κανείς, μα είναι απλούν. Δεν είναι τόσο απλούν. Μόνο όταν βαθύνομαι στο Λόγο του Θεού, τότε θα καταλάβουμε ότι είναι αδύνατο να γράψουμε και μία σειρά, μία ράδα, ένα στίχο. Γιατί αυτό που θα γράψεις πρέπει τελικά να έχεις βρει όλη την προέκταση της αληθείας για να ενταχθεί μέσα στο όλο της Αγίας Γραφής και να ταιριάξει για να δώσει την μαρτυρία της αληθείας. Είναι τόσο φοβερό πράγμα. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό το οποίο σας λέω. Αυτή λοιπόν είναι η σοφία του Σολομόντος. Δεν πήγε σε κανένα σχολείο να τη μάθει, ούτε μαθήτευσε παρά τους πόδας σοφών και σπουδαίων ανδρών. Του δόθηκε από το Θεό. Είναι τόσο σαφές. Και τι του είπε ο Θεός? Ζήτησέ μου να σου δώσω σοφία, πάρτε. Σωτηρία. Και τα βιβλία του, τώρα η παραγωγή του, αυτά που σώθηκαν τουλάχιστον, ο εκκλησιαστής στο, και το άσμα ασμάτων, αν αποδείτε ο Σολομώντα, τέλος πάντων, ας πούμε το άσμα ασμάτων, οι παροιμίες και η σοφία Σολομώντας, αυτά τα τέσσερα που έχουν διασωθεί, είναι θεόπνευστα. Γιατί είναι θεόπνευστα? Γιατί την έχει εξαποκαλύψει ως την αλήθεια ο Σολομώντας και δεν την έχει σαν μια διεργασία της διανοίας. Το καταλάβατε, παρακαλώ? Ξέρετε πόσο θεμελιώδης είναι αυτό? Πόσο θεμελιώδης, να μου πείτε? Ένα τόσο θεμελιώδης, όταν παίρνουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας, να αισθανόμαστε ότι είναι ο Λόγος του Θεού και δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν μπορώ να ανοίγω διάλογο με τον Λόγο του Θεού και να λέγω και το πώς και το γιατί. Το λέει ο Θεός, τελείωσε. Και αν πει ο Γιαννάκης, και το είχα πει και εγώ μικρό σε αυτό, αν πει ο Γιαννάκης ή εκείνος ο κύριος νεαρός που κάθεται στο Στασίδι, αν πει το είπα και εγώ και σώθηκα, αν πει το λέγει ο Θεός, και ο Θεός ξέρει πέρα και πάνω από όλους τα πάντα, και αφού το λέγει ο Θεός, τελείωσε, σταματάει κάθε διάλογο και θα σωθείτε. Αυτό είναι η μεγάλη πρακτική ωφέλεια που παίρνουμε από αυτή την γνώση. Μας ανέφερε σε ένα προηγούμενο στίχο, αλλά εδώ επαναλαμβάνει, γιατί σας είχα πει ότι οι Εβδομήκοντα επήραν κάποιους στίχους του παρακάτου κειμένου και τους έβαλαν πιο μπροστά, ότι ο Σολομών είχε παντρευτεί την κόρη του Φαραώ. Και ο πατέρας της κοπέλας την οποία παντρεύτηκε ο Σολομών έκανε μια εκστρατεία εναντίον των Χανανιτών, λέει συγκεκριμένα εναντίον των Φιλιστέων, και κατέλαβε μία πόλη, την Γαζέρ. Ήταν των Φιλιστέων αυτή. Και αφού την κατέλαβε, τότε την έδωσε όλη την περιοχή των κατακτήσεών του που εγιτώνευαν οι Φιλιστέοι με τους Εβραίους, την έδωσε την περιοχή και την πόλη πρίκα στην κόρη του που επαντρέθηκε τον Σολομώντα. Και έτσι ο Σολομών η δύνατο να έχει και την επιρροή του στην περιοχή αυτή. Και μας κάνει εντύπωση ότι του δίδεται μια περιοχή κατόπιν μιας πολεμικής επιχειρήσεως, ενώ ο ίδιος δεν επολέμησε. Και στάθηκε πραγματικά ο ειρηνικός βασιλεύς, διότι δεν θα μπορούσε ούτε αυτός να κτίσει ναόν, εάν περιεπλέκεται μέσα σε πολεμικές επιχειρήσεις, όπως ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Του εδόθηκε λοιπόν ως δώρο, ως πρίκα. Και ο Σολομών ανοικοδόμησε την Γαζέρ, την είχε όμως υποτελεί φόρου. Και τότε ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, ενθυμίστε, είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον Χιράμ, τον οποίον έχουν κακομεταχειριστεί οι μασόνοι, σας είχα πει, τον έχουν μυθοποιήσει και έχουν πει ότι είναι η προσωποποίηση του ηλίου και άλλα πολλά μυθόδη και ανόητα, για να εκφράσουν με τον φιλοσοφικό των μύθων τις δοξαρίες τους, ενώ δεν είναι παρά ένα απλούν ιστορικό πρόσωπο. Είναι βασιλεύς της Συρίας, της Τύρου, και απλώς συνεργάστηκε, αφού είχε συνθήκη ειρήνης, και με τον Δαβίδ και με τον Σολομώντα. Είχε μάλιστα αγαθή συνεργασία, σπανία για την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα για τους Εβραίους, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Ο Χιράμ αγαπούσε πολύ τον Δαβίδ και τον εθαύμαζε τον Δαβίδ. Τώρα που εξέλιπε ο Δαβίδ, τώρα αγαπά ο Χιράμ το γιο του τον Σολομώντα, και ιδιαίτερος μάλιστα θαυμάζει την σοφία του Σολομώντος. Αγαπητοί μου, είναι μια αληθινή ευλογία να υπάρχει μια καλή γειτονία. Είτε λέγεται γειτονικό κράτος, είτε λέγεται γειτονικό σπίτι. Είναι αληθινή ευλογία. Πάρετε, εμείς οι Έλληνες, σαν Ελλάς, σαν κράτος, τι γείτονες έχουμε γύρω μας. Μπορεί να έχουμε μετριοπαθείς γείτονες και καλούς μετριοπαθείς, τέλος πάντων. Έχω όμως και κακούς γειτόνους. Τους ξέρετε ποιοι είναι οι κακοί μας γείτονες. Είναι εκείνοι που έλεγαν οι Μικρασιάτες, έκανες Τούρκο φίλο, κράτα και ένα ξύλο. Έτσι έλεγαν οι παλαιοί, οι προερχόμενοι της Μικράς Ασίας. Κακοί γείτονες, φοβεροί γείτονες. Και άντε να ξεμπλέξεις, άμα έχεις κακό γείτονα. Σκεφτείτε τώρα να είναι και στο σπίτι σου δίπλα, να είναι ο γείτονά σου. Αγορασμένος το έχει το σπίτι αυτός, αγορασμένο το έχεις και εσύ. Τι να κάνεις. Μου έλεγε κάποιος, κάποια ψυχή την πιο πάνω εβδομάδα, τι να κάνω που έπαιξα με κακό γείτονα. Πούλησε το σπίτι αυτό και το κτήμα και φύγει. Γιατί ο κακός ο γείτονας δεν έχει άλλη θεραπεία παρά από το να πουλήσεις αυτό που έχεις και να φύγεις. Θα μου πείτε, μα να πουλήσω το σπίτι μου. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Πρέπει τότε να κάνεις πάντοτε υπακοή, πάντοτε υπομονή, πάντοτε πρέπει δηλαδή να αδικήσεις, γιατί ο κακός ο γείτονας είναι ασυνανόητος άνθρωπος. Ήταν συνεπώς μια αληθινή ευλογία δια τον Σολομώντα αυτή η καλή γειτονία που είχε με τον Χιράμ. Μάλιστα λέγει πιο κάτω ότι και Κύριος έδωκε σοφίαν τον Σολομών, καθώς ελάλησεν αυτό. Και είναι ειρήνη αναμέσων Χιράμ και αναμέσων Σαλωμών, και διέθεντο διαθήκη αναμέσων αυτών. Είχαν, λέγει, συμφωνία, συμμαχία να είναι ειρηνική, να μην επιτεθεί ο ένας εναντίον του άλλου, και όχι μόνο συνθήκη ειρήνης, αλλά είχαν και συνεργασία καταπληκτική, ανταλλαγή προϊόντων, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Μόνο που εδώ βλέπουμε ειλικρινή συμμαχία, ενώ δυστυχώς πάρα πολλές φορές και στην ιστορία του Ισραήλ υπήρξε αυτό, πάρα πολλές φορές έχουμε δολίαν συνθήκη και απλώς αποκοιμίζεται ο ένας από τον άλλον, ώστε καιρό το δέον να τον καταβροχθήσει. Δεν υπάρχουν δηλαδή ειλικρινή ελαττήρια. Και τότε ο Σολομών, ο οποίος είδε ότι το αγαθός άνθρωπος ο Χιράμ, στέλνει μήνυμα εις τον Χιράμ και του λέγει: γνωρίζω ότι εσύ ξέρεις, συγγνώμη, ότι ο Δαβίδ ο πατήρ μου δεν μπόρεσε να οικοδομήσει οίκον το ονόματι Κυρίου Θεού μου, και τούτο διότι είχε εμπλακεί σε πολεμικές περιπετίες και δεν του έμειναν χρονικά περιθώρια να ασχοληθεί με ειρηνικά έργα. Τώρα όμως ο Θεός ανέπαυσε εμένα από πολεμικές περιπετίες, από τους γύρω λαούς, και δεν υπάρχει πλέον επίβουλος και έχθρος που να απειλεί την ειρήνη μου. Γι' αυτό σκέφτηκα, και κατά την εντολή του Θεού, να οικοδομήσω οίκον το ονόματι Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να με προμηθεύσεις υλικά. και νυν έντυλε και κοψάτο σαν μη ξύλα εκ του λιβάνου και ιδού η δούλη μου μετά των δούλων σου. Θα σε παρακαλέσω να με προμηθεύσεις ξυλία, διότι η Παλαιστίνη, όπως είναι γνωστό αγαπητοί μου, δεν έχει υψηλά βουνά, δεν έχει καθόλου υψηλά βουνά, είναι ορεινή μεν, αλλά δεν έχει υψηλά βουνά, γι' αυτό και δεν έχει και μεγάλα δάση. Εχρειάζεται βεβαίως πολύ και εκλεκτή ξυλία, ιδίως κέδρος, η κέδρη του Λιβάνου, η περίφημη κέδρη του Λιβάνου, που τόσο υμνήθηκαν οι κέδροι αυτοί από την Αγία Γραφή. Και τώρα παρακαλεί τον Χίραμ να τον προμηθεύσει ξυλία. Όσο δε δια εργατικών προσωπικών, θα σου στείλω, λέει, τους δικούς μου τους εργάτες, θα βάλεις και τους δικούς σου τους εργάτες. Και των μισθών δουλεία σου δώσωση κατά πάντα, όσα ανήπεις. Προσέξτε, ό,τι μου ζητήσεις, κοστίζει η όλη αυτή δουλειά, εγώ θα σε πληρώσω. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς δεν γνωρίζουμε να κόβουμε ξύλα όπως πρέπει, δεν έχουμε υλοτόμους, επειδή δεν έχουμε δάση. Ενώ εσείς, οι Σιδόνιοι επί παραδείγματι, είναι ειδικευμένοι στην υλοτομία, οι δικοί σου οι εργάτες, οι δικοί μου θα βοηθήσουν μόνο, ώστε να είναι αυτοί μπροστά να κόβουν ξύλα και να μου τα δώσεις. Ξέρουμε ότι η ξυλία αυτή έφτασε στην Παλαιστίνη, όπως το είπε ο Χιράμ, δεν το λέει εδώ, το λέει παρακάτω, σας το λέω όμως εκ των προτέρων, ότι επήγαινε δια θαλάσσης. Έκαναν μεγάλες σχεδίες, δέναν τους κορμούς των δέντρων και με μεγάλα καΐκια έσπραν τα ξύλα αυτά, ή ίσως και με τα ρεύματα της θαλάσσης, έφευγαν από την Συρία και πήγαιναν κάτω στην Παλαιστίνη. Του είχε πει δε του Σολομόντος, πες μου, πού θέλεις αυτά τα ξύλα να σταματούν. Σε κάποιο λοιπόν σημείο σταματούσαν τα ξύλα και τα έπαιρναν από τα παραλία και τα οδηγούσαν πλέον με άμαξες και κάρα, τα οδηγούσαν στην Ιερουσαλήμ. Όταν άκουσε ο Χιράμ την αίτηση αυτή του Σολομόντος, εχάρηκε. Ακούστε, εχάρης φόδρα, αγαθός άνθρωπος, ειδωλολάτρηση. Και τι είπε? Ευλογητός ο Θεός σήμερον, ως έδωκε το Δαβίδ ιών φρόνιμον επί των λαών των πολλήν τούτων. Απουσία ζηλοτυπίες. Ξέρετε ότι δεν ζηλεύονται μόνο οι γείτονες. Δεν ζηλεύονται οι γείτονες. Άμα ξέρετε κάνετε καλό σπίτι και καινούριο σπίτι, βεβαίως οι γείτονες θα έρθουν να σας συγχαρούν, αλλά μέσα τους θα ξυροψύνουν. Και θα είδετε πολλές φορές όταν ζηλοτυπούν να το εκδηλώσουν αυτό. Πώς να το εκδηλώσουν? Κάποτε με το να μην σας μιλούν, κάποτε να σας κρατούν θυμών και να σας βρίζουν ανετίως, που να λέτε γιατί. Άλλοτε να σας φέρουν σκουπίδια να σας πετάνε μέσα στην αυλή σας. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Γιατί ζηλεύουν? Το ίδιο πράγμα σημαίνει και με τους λαούς. Εδώ ο Χιράμ ίχνος ζηλοτυπίας. Τι, εχάρηκε πάρα πολύ για την παραγγελία που του δίνει ο Σολομών και είπε ευλογητός ο Θεός που ο Δαβίδ, εκείνος ο θαυμάσιος βασιλιάς, απέκτησε παιδί φρόνιμο, σοφό παιδί. Είδατε τι ωραίο πράγμα? Τι τα θέλετε? Όταν οι άνθρωποι στερούνται ζηλοτυπίας, έχουν ταπείνωση, τότε ο ένας χαίρεται με την παρουσία του αλουνού και τότε πραγματικά υπάρχουν συνθήκες και καταστάσεις ειρήνης. Ζήτησε δε στην παραγγελία του ο Σολομών κέδρινα ξύλα και πεύκινα. Πεύκο, κεδρή, κέδρο. Ο κέδρος είναι είδος δριός. Υπάρχουν πολλά είδη δριός. Και τότε ο Σολομών δεν του δίνει χρήματα, αλλά ανταλλάσσει προϊόντα. Διότι και εκείνος ο Χιράμ εζήτησε προϊόντα. Αυτοί είχαν βουνό, πολύ ξυλία, ήταν ο Λίβανος. Είχαν και θάλασσα, ήσαν ναυτικοί. Συνεπώς δεν υπήρχαν γεωργοί στην περιοχή τους. Ενώ αντιθέτως, οι Εβραίοι δεν ήσαν ναυτικοί, ήσαν γεωργοί και είχαν και βουκόλια. Γι' αυτό ζήτησε γεωργικά προϊόντα ο Χιράμ χρημάτων. Και ο Σόλομον κάθε χρόνο του έδινε 20.000 κόρους πυρού, δηλαδή αλεύρι, 20.000 επί το 300 τόσο ο κάδες που έχει ο κόρος, και ομοίως του είχε δώσει και 20.000 βεθ ελαίου και κομμένου, δηλαδή κοπανιστές ελιές, συνεπώς πολύ καθαρό λάδι. Αυτά τα δύο κυρίως προϊόντα. Και τότε ο Σολομών επιστρατεύει εργάτες, αυτοί που θα πήγαιναν στο Λίβανο για να βοηθάνε τους εκεί εργάτες για να κόπτουν ξύλα. Ξέρετε πόσες αυτοί οι εργάτες? 30.000 είσαι μια εργάτης αυτή. Αλλά προσέξτε όμως, ήσαν 10.000 εν ενεργεία, 20.000 ήσαν στα σπίτια τους. Όταν αυτοί οι 10.000 ετελείωναν για ένα μήνα, έφευγαν τον άλλο μήνα οι άλλες 10.000, και μετά τον άλλο μήνα η τρίτη δεκάδα, ώστε οι εργάτες αυτοί εκάθιντο σπίτι δύο μήνες και έφευγαν τον τρίτο μήνα. Υπήρχε δηλαδή η δυνατότητα να ξεκουραστούν. Επιπλέον, όταν έφτανε η ξηλία, είχαν ανάγκη δε και από πέτρα. Τότε επεστρατεύθησαν, παρακαλώ, ούτε λίγο ούτε πολύ, ακούσατε, 70.000 άχθοφόροι, δηλαδή εργάτες που κουβαλούσαν τελικά, και 80.000 λατών, ήτι 70 και 80, 150.000, συν τις 30.000 που ήσαν στα βουνά του Λιβάνου, 180.000 εργάτες, συν 3.600 επιστάτε, 183.600 άνθρωποι μπήκαν σε δουλειά για να κουβαληθούν τα υλικά να χτιστεί ο ναός. Θα σας κάνει εντύπωση όμως λίγο παρακάτω ότι ο ναός δεν ήταν πολύ μεγάλο. Και πως τόσος κόσμος επιστρατεύθηκε? Βεβαίως θα δείτε ότι ίσως το κριτήριό μας είναι ότι με τα σημερινά μέσα προσπαθούμε να κρίνουμε την δημιουργία μεταφορά υλικών. Την εποχή εκεί ήταν κάτι φοβερό. Εν τέτοια περιπτώσει το λατομείο ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ. Έχουν βρει αυτό από απολογητικής πλευράς, ότι θεμέλια που υπάρχουν εκεί εις των χώρων αυτών που ήταν ο ναός, είναι η αυτή πέτρα από ένα γειτονικό βουνό, διότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ να πάνε στο Λίβανο να κουβαλήσουν από εκεί πέτρες ολοκλήρους ογκολίθους, αδύνατα. Και οι πέτρες συνεπώς αυτές βγήκαν από ένα γειτονικό βουνό. Αυτοί λοιπόν οι λατόμοι ήσανε 80.000 άνθρωποι, και οι 70.000 τσουλούσαν, τα λέγαμε, τις πέτρες αυτές να τις φέρουν στο Ιερουσαλήμ. Για να σας δείξω ένα παρόμοιο παράλληλο έργο, σας θυμίζω τα έργα των Φαραώων στην Αίγυπτο. Αυτές οι πελώριες πυραμίδες κτίστηκαν, πώς κτίστηκαν? Είναι γνωστό ότι η Αίγυπτος δεν έχει πέτρες, και είναι κάτι ογκόλυθοι, τετραγωνισμένοι, τρομακτικά μεγάλοι. Κάθε πέτρα να ζυγίζει 20 τόνους. Ακούσατε, 20.000 κιλά μία πέτρα. Ασήκωτα πράγματα. Ξέρετε από πού ήρθαν αυτές οι πέτρες? Από την Ερυθρά Θάλασσα. Και μεταφέρθηκαν χιλιόμετρα πολλά στην έρημο της Αιγύπτου για να χτιστούν οι πυραμίδες. Πώς κουβαλήθηκαν? Κυρίως τότε που ήσαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, αλλά και από τους Αιγυπτίους. Πώς κουβαλήθηκαν? Επάνω σε ξύλα στρογγυλά βάζαν απάνω την πέτρα και τσουλούσαν. Άντε τώρα να τσουλάς μια πέτρα χιλιόμετρα ολόκληρα, άντε να τη βγάλεις από το λατομείο, να την τετραγωνίσεις, και τώρα την τσουλάς αυτή να τη φτάσεις μέσα στην έρημο για να την τοποθετήσεις. Με ποιο τρόπο να την τοποθετήσεις? Είχανε γερανούς? Τι είχαν? Για να καταλάβετε πώς εδικαιολογούνται χιλιάδες εργάτες. Ενώ σήμερα έχουμε πολύ εύκολα τεχνικά μέσα που μπορούμε θαυμάσια να τελειώσουμε τις δέσμες αυτές. Τότε υπήρχαν τα εργατικά χέρια. Γιατί το είπα αυτό? Για να μην πείτε ότι η γραφή είναι μυθόδη. Και αυτοί οι άνθρωποι ετοίμασαν τους λίθους και τα ξύλα 3 ολόκληρα χρόνια. Και 4 χρόνια που εκτίζεται ο ναός, σύνολο 7 χρόνια. Και μάλιστα αναφέρεται εδώ ότι το 400 και 400 έτη της εξόδου ιών Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δηλαδή 440 χρόνια μετά από την έξοδο των Εβραίων από την Αιγύπτον, και ενώ βρισκόμεθα εις το δεύτερο έτος της βασιλείας του Σολομώντος, τότε άρχισε η οικοδομή του ναού. Τελείωσε δε το 11ο έτος της βασιλείας του Σολομώντος και συνεπώς ο ναός εκράτησε 7 χρόνια. Για την ακρίβεια 7,5 χρόνια. Διότι ξεκίνησε εν μηνύ νησό και το δεύτερο μηνύ εν 11ο μηνύ αυτό εν μηνύ Βαάλ, ούτως ο μήνο 8ος συνετελέστη ο οίκος εις πάντα λόγων αυτού και εις πάσαν διάταξεν αυτού. Ήδη ξεκίνησε μήνα Μάιο, το δεύτερο έτος της βασιλείας του Σολομώντος, θα τον ανοικοδομήσει ο Ηρώδης, ο Μέγας, αυτός που απεπειράθη να φωνεύσει τον Κύριο να μην ήταν νήπιον. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε να ανοικοδομήσει τον ναόν ο Ηρώδης? 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και ξέρετε πόσο κράτησε ο ναός μετά την λαμπρότητα των οικοδομημάτων του όταν τελείωσε? Διότι ξέρετε πότε τελείωσε ο ναός? Το τέλος του ναού και τα εγγένειά του, τα καινούργια του εγγένεια, συμπίπτουν περίπου με το δημόσιο έργο, με την έξοδο του δημοσίου έργου του Κυρίου μας. Περίπου. Λίγο πρώτο δημοσίου έργου του Κυρίου. Λίγο πριν. Λίγο πριν. Ίσως το 25 μετά Χριστόν. Κάπου εκεί. Το 30 μετά Χριστόν ο Κύριος αρχίζει το δημόσιο του έργο. Περίπου. Ξέρετε πόσο κράτησε ο ναός? Όλο. Ας πούμε από το 25 έως το 70. Πόσο είναι? 45 χρόνια. 40 χρόνια έκανε να χτιστεί και 45 χρόνια μόνο εκράτησε. Κατελήθη ολοσχερός από τους Ρωμαίους και δεν ξανακτίστηκε πια. Ακόμη όταν ο Κύριος είπε λύσατε τον ναό τούτον και λούσε το σώμα του, του είπαν οι Εβραίοι 40 χρόνια χτιζόταν ο ναός αυτός και εσύ λες σε 3 μέρες θα τον χτίσεις, θα τον οικοδομήσεις? 40 χρόνια. Ο Σολομών όμως έκανε 7,5 χρόνια. Γιατί διέθετε πολύ πλούτον, τον οποίο βεβαίως δεν διέθετε ο Ηρώδης. Και πολλά εργατικά χέρια, τα οποία βεβαίως δεν διέθετε ο Ηρώδης. Γι' αυτό και κατηνάλωσε 40 ολόκληρα χρόνια. Λίγο πιο κάτω, ευθύς μετά, βρισκόμεθα στο 6ο κεφάλαιο, αρχίζει η περιγραφή της οικοδομής του ναού. Όπως αντιλαμβάνεστε, η περιγραφή του είναι σχετικά λεπτομερής και θα την ακολουθήσουμε και εμείς. Ίσως πείτε ότι δεν θα μας ενδιέφερε να παρακολουθήσουμε πώς κτίστηκε ο ναός, πόσα μέτρα ήταν εκείνο το τμήμα, πόσα μέτρα το άλλο, πόσο ντουβάρι ήταν εκεί, τι διαχώρισμα είχε μέσα, τι δωμάτια ήσαν, πώς ήσαν τα παράθυρα. Ακούτε, πώς ήσαν τα παράθυρα? Πού ήσαν τα παράθυρα? Πού ήταν η πόρτα? Πού ετούτο και πού εκείνο? Πού το θυσιαστήριο? Και λοιπά. Τι θα μας ενδιαφέρει εμάς? Και μάλιστα πολύ παραπάνω που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα σήμερα δεν υπάρχει ο ναός αυτός. Αγαπητοί μου, πριν προχωρήσω στην ανάλυση, γιατί θα δείτε ότι είναι αναγκαιοτάτη, έστω και αν μοιάζει ότι είναι ανιαρή, θα σας έλεγα ότι αυτή η οικοδομή του ναού του Σολομώντος αποτελεί έναν τύπο, έναν ιστορικό τύπο. Πρώτον, ο Θεός είπε να κτιστεί ο ναός σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεν εκτίστηκε αυθαιρέτως. Όταν θα σας δώσω τα μέτρα παρακάτω αλλά και τη μορφή του, θα πείτε αυτό που είπα και εγώ. Δεν ήταν ωραίος. Ήταν πλούσιος, ήταν καταπληκτικός, ήταν από μέσα όλο χρυσάφι, όπως θα δούμε, αλλά δεν ήταν ωραίος. Δεν είχε τίποτα από εκείνο που θα είχε φερειπίνο Παρθενών Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα. Ο ναός Σολομόντος, ο κυρίος ναός, όπως θα δούμε, ήταν 40 πύχες ή 20 μέτρα μόνο και 10 μέτρα πλάτος. Αυτός ήταν ο ναός. Θα μου πείτε δύο όνομα του Θεού. 183.600 εργάτες για να χτιστεί ένα κτίριο 20 μέτρων επί 10 και επί 12,5 ύψος. 25 πύχες ήταν. 52 εκατοστά είναι ο πύχης ο εβραϊκός, ο βασιλικός. 12,5 μέτρα ύψος. Ο κυρίος ναός. Βέβαια γινήκανε και άλλα πράγματα, θα δείτε γύρω. Έγιναν δωμάτια πολλά, έγιναν τριόροφα, έγιναν πολλά. Αλλά ο κυρίος ναός αυτό, αυτό. Λοιπόν, πού είναι εκείνο που είπε κάποτε ο Ιστινιανός κρίνοντας την Αγία Σοφία, με νίκη κάθε Σολομών? Πώς σε θεωρείται τόσο καταπληκτικός ναός αυτός? Δεν ήταν έργο τέχνης. Ένας Έλληνας θα έλεγε σωστή απογοήτευση. Ο Παρθενών, ο Ερεκτήριον, όλα τα ωραία κτίσματα της Ακροπόλεως. Τι ωραία κτίσματα, πραγματικά, κλασικά. Δεν είχε τίποτε κλασικό που να μείνει ο ναός. Τίποτε. Ντουβάρια με μικρά παράθυρα σαν πολεμίστρες. Θα σας τα περιγράψω παρακάτω. Κι όμως αγαπητοί, δεν έχει καμία αξία ο Παρθενών μέσα στην ιστορία. Καμία αξία μπροστά στον ναό του Σολομόντου. Γιατί είναι ένας ιστορικός τύπος ο ναός. Είναι το κέντρο της θεοκρατίας. Είναι εκεί που ομιλεί ο Θεός, ενώ από τον Παρθενώνα μιλούσαν οι δαίμονες. Μέσα από το άγαλμα της Αθηνάς μιλούσαν οι δαίμονες και τα θυσιαστήρια επάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών ήσαν προς τους δαίμονες. Γιατί ο Θεός λοιπόν δεν ήθελε να δώσει τέχνη? Διότι υπήρχαν πολλοί λόγοι. Πρώτος λόγος ήταν να μην πέσουν οι Εβραίοι στην ειδωλολατρία. Οι Εβραίοι δεν ανέπτυξαν καθόλου τέχνη. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ποτέ στοιχειώδη τέχνη, μόνο κάτι διακοσμήσεις. Από αυτούς πήραν και οι Άραβες μετά. Και οι Άραβες έχουν το ανικόνιστον του Θείου, το ανικόνιστον του Θείου, γι' αυτό και δεν ανέπτυξαν τέχνη. Τόσο στοιχειώδης τέχνη, όπως θα δείτε εδώ, κάτι μόνο λουλούδια διακοσμητικά. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Ντουβάρια σκέτα νέτα, σκέτα νέτα. Δυο μόνο κολόνες υπήρχαν, απάνω-πάνω λίγο γλυπτές. Μόνο δυο κολόνες. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα. Γιατί? Διότι ο λαός αυτός που είχε τη ροπή να ειδωλολατρεί μπορούσε να αποκτήσει γλυπτά και να τα λατρεύσει. Μπορεί να έφτανε να λατρεύσει τον ναό τούτο. Σας φαίνεται παράξενο? Σας θυμίζω τον Χάλκινο Νόφι. Το μόνο πράγμα που έφτιαξαν στην έρημο, το μόνο, ο Χάλκινος Νόφι. Και αργότερα στην εποχή, μέχρι την εποχή του Εζεκίου, το φίδι αυτό, παρακαλώ, χρησιμοποιείται για μαγικούς σκοπούς. Το χάλκινο αυτό φίδι. Και το κατέστρεψε ο Εζεκίας πολύ ορθά. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι αυτός, ότι ο Θεός φοβείται να μην λατρεύσουν τα είδωλα. Βεβαίως υπάρχουν δυο τορνευτά πράγματα μέσα στο ναό. Είναι δύο χερουβίν. Αλλά αυτά δεν τα βλέπει ο λαός, ούτε οι ιερείς δεν τα βλέπουν. Μόνο οι αρχιερεύς, και αυτός μια φορά το χρόνο για μια μέρα. Θα φτάσουμε εκεί. Ακόμη κάτι άλλο βαθύτερο. Είναι λόγος Θεού και θέλει αυτό που θα χτιστεί να είναι πάρα πολύ απλό. Θα δείτε ότι οι πέτρες που χτίστηκε ο κυρίος ναός δεν πελεκήθηκαν εκεί, δεν ακούστηκε σμήλι και σφυρί. Θα πείτε γιατί? Σας βεβαιώνω, ανέτρεχα να ειδώ το γιατί και το πώς. Είναι στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο. Έξοδος 20-25, Δευτερονόμιο 27-5. Ακούστε. Εάν δεν θυσιαστήριον εκλήθου, δηλαδή φτιάξεις, ποιήσμη ούτε οικοδομήσεις αυτούς τμήτους, δεν θα κάνεις πέτρες πελεκητές, θα τις βάλεις τις πέτρες ατόφιες. Το γάρε εγχειριδιών σου επιβέβλικας επ' αυτούς και με μη αντέ. Έβαλες επάνω το εγχειριδιών σου, τη σμήλη, το σφυρί, και έχουν μολυνθεί, λέει, οι πέτρες. Μολυνθεί οι πέτρες. Ξέρετε, ο Θεός είναι παράξενος. Γι' αυτό και οι χριστιανοί στον κόσμο είναι παράξενοι. Παράξενος στην ανθρωπίνη, στο ανθρώπινο μυαλό που είναι άρρωστο. Από τη στιγμή όμως που το μυαλό του ανθρώπου θα είναι φωτισμένο, δεν είναι καθόλου παράξενος ο Θεός. Ούτε και ο χριστιανός είναι παράξενος μέσα στην ιστορία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένας βαθύτερος λόγος, πολύ βαθύς, μυστικός λόγος, είναι το εξής. Ο ναός, θα λέγαμε, είναι η προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Ομίλει ο Θεός μέσα στο ναό προς το λαό του και είτο ο οίκος της σωτηρίας του λαού. Ο οίκος της σωτηρίας. Εκεί έπαιρναν την άφεση, εκεί έπαιρναν τα πάντα, έπαιρναν τη σωτηρία. Λοιπόν, έπρεπε να είναι λαμπρός και ταυτοχρόνως από χρυσάφισας, είπε, και ταυτοχρόνως να μην έχει κάτι το κομψό, το ιδιαίτερο. Γιατί? Διότι έπρεπε να μην κενωθεί το και με έψιλον ο λόγος του Θεού, όπως δεν θα έκαινου του εις των σταυρών του Χριστού. Για να μην κενωθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην κενωθεί, αδειάσει η σοφία του Θεού, προσφέρεται η σοφία του Θεού με το σταυρό. Δηλαδή αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος που ο Θεός θέλει να έρχεται εις τους ανθρώπους, όχι με κάτι το πομπόδες. Προετοιμάζει το λαό να δεχτεί το άδειασμα, την κένωση του σταυρού. Παρά τα αυτά, ξέρετε, παρά τα αυτά, τι είναι οι άνθρωποι, πόσο επιδερμικοί είναι, παρά τα αυτά οι Εβραίοι μείνανε στον χρυσό του ναού. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι ο ναός είναι κάτι πολύ απλό και απλώς υπηρέτει κάποιες ανάγκες. Δεν θεολόγησαν εις την αρχιτεκτονική του ναού. Ακούστε, να το πω άλλη μία φορά. Δεν θεολόγησαν επάνω εις την αρχιτεκτονική του ναού. Είναι το μοναδικό παράδειγμα θεολογίας αρχιτεκτονικής. Δεν έχουμε πουθενά στην ιστορία θεολογία αρχιτεκτονικής. Έχουμε ανάλυση αισθητικής, ναι. Περιπίν, σε όλους τους αιώνες ο Παρθενόν θα μελετάται και θα αναλύεται αισθητικός. Ο Ορλάνδος μέχρι σήμερα είναι υπέργυρος άνθρωπος. Γράφει και μελετάει τον Παρθενόνα. Μελετά, γράφει και μελετά. Μετράει και μελετάει και γράφει και συνέχεια αυτό κάνει. Και οι προγενέστεροι του και οι μεταγενέστεροι του αυτό θα κάνουν. Θα μελετούν διαρκώς και θα αναλύουν τον Παρθενόνα. Αισθητικός. Θεολογικός. Δεν έχει περιεχόμενο θεολογικό αναλύσεως ο Παρθενόνα. Ο ναός όμως έχει θεολογική βάση. Έχει στοιχεία θεολογικής αναλύσεως. Θέλετε να σας το δείξω αυτό? Ιδού. Θέλετε να καταλάβετε τον προφήτη Ιερεμία? Αν θέλετε να καταλάβετε τον προφήτη Ιερεμία, προσέξτε, σας κάνω εισαγωγή στο αυτό που θα σας πω την ερχομένη φορά. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον προφήτη Ιερεμία, θα πρέπει να έχουμε μάθει λεπτομερώς την δομή του ναού. Διότι όλα τα οράματα του προφήτη Ιερεμίου εκτυλίσσονται μέσα στην δομή του ναού. Και θα μου πείτε, επιτέλους δεν διαβάζω τον προφήτη Ιερεμία. Γιατί? Αλλά είναι και Παλαιά Διαθήκη. Ελάτε παρακαλώ στην προς Εβραίους επιστολή, στην Καινή Διαθήκη. Ξέρετε τι γράφει εκεί στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος? Κάνει ανάλυση, στοιχειώδη βέβαια, του ναού. Τι λέγει μάλιστα? Λέγει ότι τα Άγια ήταν έτσι. Τα Άγια των Αγίων ήταν έτσι. Στα Άγια των Αγίων υπήρχαν εκείνα και εκείνα και εκείνα. Ενώ στα Άγια υπήρχαν εκείνα και εκείνα και εκείνα. Και μετά λέει, αν έπρεπε να τα πιάσουμε ένα προς ένα, δεν μας φτάνει ο καιρός. Είναι πολλά. Παρόλο που είναι απλός ο ναός. Και είναι ορισμένα τα αντικείμενά του. Εντελώς ορισμένα. Εν τούτης, λέει, δεν μας παίρνει ο καιρός. Τα αφήνουμε κατά μέρος λοιπόν εκείνα τα οποία ήδη εσείς γνωρίζετε, γράφει στους αναγνώστες του. Και επειδή τότε εγνώριζαν οι Εβραίοι οι αναγνώστες, σήμερα δεν γνωρίζουμε εμείς. Για να γνωρίσουμε τι πρέπει να κάνουμε, πέστε μου, πρέπει να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να ακούσουμε αυτά που λέμε εδώ, τώρα, σήμερα. Και παρακαλώ, Και κάτι ακόμα. Τώρα πλέον μέσα στην λειτουργία, συγγνώμη, μέσα στην εκκλησία. Όταν έχουμε εορτή της Παναγίας ως Απόστολος, ξέρετε τι διαβάζετε? Αυτή η περικοπή που αναλύει τα σκεύη, τη δομή και τα σκεύη του ναού. Την δομή, πώς κτίστηκε, πώς είναι κτισμένος ο ναός και τα σκεύη του. Αυτή η περικοπή διαβάζεται σε κάθε εορτή της Παναγίας. Είναι μεγάλη η εορτή της Παναγίας. Είναι μεγάλη η εορτή, ε? Γιατί διαβάζουμε πάντα ως Απόστολο την περικοπή αυτή? Γιατί έχει θεολογικό βάθος. Εάν εκεί ελαλείται ο λόγος του Θεού, ο ναός ποιος είναι? Η Παναγία είναι ο ναός. Είναι η Παναγία. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Όταν ο προφήτης βλέπει, λέει, την βορεία πύλη. Ποια είναι αυτή η βορεία πύλη? Πρέπει να ξέρω τη δομή του ναού. Η βορεία πύλη που ήταν κλειστή, εν οράματι τώρα, παίρνει τη δομή του ναού και πλάθεται σαν υλικό για να φτιαχτεί το όραμα. Και αυτή η πύλη και κλεισμένη. Μόνος ο Θεός μπήκε, βγήκε και έμεινε κλεισμένη. Όπως ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, μπήκε στην Θεοτόκον, βγήκε, γεννήθηκε και έμεινε και κλεισμένη η Παναγία, δηλαδή παρθένος. Τι λέτε τώρα από όλα αυτά που λέμε? Και άλλα πολλά, αγαπητοί μου, αλλά δεν θέλω να σας επεκτείνω περισσότερο την εισαγωγή. Πέστε μου, όλα αυτά που λέμε αξίζει να μάθουμε την δομή του ναού? Θα ήταν συνεπώς μία υπόθεση, έτσι, αγκαρία, μία υπόθεση ανιαρή να καθίσουμε τώρα να κάνουμε ανάλυση της δομής και πόσο κτίστηκε εκείνο και πόσες πήγες στην εκείνο και το καθεξής? Δεν είναι. Το βλέπετε καθαρά. Δεν είναι. Για να καταλάβουμε το βαθύτερο θεολογικό νόημα πραγμάτων που φεύγουν από τον ναό, πρέπει να κατανοήσουμε τον ναό. Όταν εσχίστη, παρακαλώ, το καταπέτασμα του ναού, τι ήταν εκείνο το καταπέτασμα και γιατί εσχίστη, τι έκρυπτε, πρέπει να ξέρω τι έκρυπτε για να μπορώ να καταλάβω γιατί εσχίστη το καταπέτασμα του ναού όταν ο Χριστός επί του Σταυρού εξέπνευσε. Πρέπει να μάθω λοιπόν τι ήταν εκείνο το καταπέτασμα και τι εφύλατε. Έτσι πιστεύω να καταλάβατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μάθουμε την δομή του ναού του Σολομώντος. Ιστορικός τύπος, κέντρο της ιστορίας. Ακούσατε? Κέντρο της ιστορίας. Ναι. Θέλετε να προχωρήσω? Σας είπα να μην πω άλλα πια, αλλά να προχωρήσω λιγάκι. Το λέει και αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Στο Σινά εκλήθη ο Μωυσής να πάρει τον νόμο. Μόνο τον νόμο επήρε? Ο Μωυσής εκεί δεν ήκουσε, αλλά και είδε. Ξέρετε τι είδε? Μοντέλα. Ποια είναι τα μοντέλα? Πώς θα φτιαχτεί η κυβωτός, από τι υλικά και πώς θα εκτίζεται και ο ναός ο μελλοντικός. Επήρε μοντέλα. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός είπε στον Μωυσέα, Απόστολος Παύλος, και είναι η Διαθήκη. Αν δεν χρειάζεται, δεν θα έμπαινε στην Κοινή Διαθήκη. Και του είπε ο Θεός του Μωυσέα, πρόσεξε, θα κατασκευάσεις ακριβώς όπως είδες αυτά εδώ τα σχέδια και τα μοντέλα. Δεν θα πεις εμένα μ' αρέσει έτσι ή δεν μ' αρέσει έτσι. Μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά σκέπτομαι αυτό το σημείο. Εμείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια ελευθερία κινήσεως στους νεούς μας. Δεν σας λέω τώρα το γιατί. Πρέπει πολύ να επεκταθούμε. Να σας πω το γιατί. Και σωστά την έχουμε την ελευθερία αυτής κινήσεως. Δηλαδή μόνο χοντρικά θα λέγαμε το πράγμα είναι, κινείται. Κάνουμε βασιλική ρυθμού, κάνουμε βυζαντινού ρυθμού, κάνουμε δωμάτιο, κάνουμε στο ύπτρο, λειτουργούμε. Βλέπετε, δεν έχουμε κανένα εμπόδιο πουθενά. Στην Αγία Τράπεζα συνήθως βάζουμε τα εξαπτέρια και ακουμπάνε στην Αγία Τράπεζα. Δεν μας λέει κανείς ότι εκεί πρέπει να μπουν. Εμένα αισθητικός δεν μου αρέσουν, Ακούστε τι είπα, αισθητικώς δεν μου αρέσουν τα εξαρτέρια να κουμπάνε στην ίδια τράπεζα. Θέλω να είναι όπως και ο Σταυρός, να είναι πίσω και τα εξαρτέρια περί των Σταυρών και η ίδια τράπεζα ελεύθερη. Βεβαίως έχουμε τέτοια θέση στις αρχαίες εκκλησίες. Καν δεν παίρνουν τα εξαρτέρια. Αργότερα θα πει το κυβόριο. Είναι ένας ουρανός πάνω από την Αγία Τράπεζα. Αλλά τα εξαρτέρια μας θυμίζουν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Τι? Ότι εκατέρωθεν της κυβωτού, της οποίας την θέση σήμερα έχει η Αγία Τράπεζα, ήταν τα δύο χερουβίμ. Αλλά και τα εξαρτέρια είναι δύο. Ο Σταυρός, δύο εξαρτέρια, χερουβίμ. Και το φανάρι και το φανάρι. Εκατέρωθεν. Αυτά λοιπόν θα λέγαμε, θα έπρεπε εκεί να είναι, να κουμπάνε στην Αγία Τράπεζα. Θα δούμε ότι έχουν ανοιχτές φτερούγες στα χερουβίμ, στον παλαιό ναό, που οι δύο φτερούγες θα κουμπάνε μεταξύ τους και οι άλλες δύο θα κουμπάνε στον τοίχο, αριστερά και δεξιά. Όμως πολλές φορές είπα, αισθητικώς δεν μ' αρέσουν. Να τα βγάλω λοιπόν τα ξαφνικά, να τα πάω πιο πίσω. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να μου λέει που να τα βάλω. Αλλά έχοντας υπόψη αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, λέω, θα μείνουν εκεί και όχι εκείνο που μου αρέσει. Καταλάβατε ποια η διαφορά της αποκαλύψεως ή της αισθητικής? Δεν ακολουθεί ο Θεός την αισθητική, παρά μόνο στοιχειοδός. Δεν ακολουθεί την αισθητική. Γιατί δεν είναι όριμος ο άνθρωπος? Αγαπητοί μου, έχουμε 2000 χρόνια χριστιανισμό και ακούτε. Ποιον ακούτε? Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή δημοσιεύτηκε αυτό το λέω. Να σας λέει, εάν ήμουν μόνο χριστιανός, θα ακουμπούσα, λέει, κάπου τη ζωή μου να τελειώνει εν Θεό. Αλλά είμαι και Έλληνας. Γιατί? Γιατί μέσα μας επικρατεί ο νόμος της αισθητικής και υπερνικά την αποκάλυψη του Θεού. Θα ήμουν ευτυχής αν κάποτε λέγατε, πρώτα είμαι χριστιανός και μετά είμαι Έλληνας. Είμαι Τούρκος, είμαι Εβραίος, είμαι Γλέζος, είμαι Γάλλος. Πρώτα είμαι χριστιανός. Θυμάμαι κάποτε κλήθηκα σε κάποιο γραφείο. Κλήθηκα, σύρθηκα, όπως θέλετε πάρτε το. Και είπα τούτη την κουβέντα, πρώτα είμαι χριστιανός και μετά είμαι Έλληνας. Και πήρα την απάντηση από αυτόν τον αξιωματικό. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά είμαστε χριστιανοί. Λοιπόν, πρώτα είμαστε χριστιανοί και μετά είναι Έλληνες. Να χαθούν και οι Παρθενώνες, να χαθούν και όλα, ο Θεός να μείνει. Ο Θεός για μένα. Όταν ο Θεός για μένα υπάρχει, τότε μπορώ να θαυμάσω και τον Παρθενώνα, να τα θαυμάσω όλα. Δεν έχω να πάθω τίποτα. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μην δέτε εν το κόσμο. Ναι, όταν όμως έχω ορθά τοποθετήσει μέσα μου το Θεό, τότε δύναμαι να θαυμάσω και την τέχνη και τη μουσική και την αρχιτεκτονική και όλα να τα θαυμάσω. Δεν έχουν πια να με βλάψουν. Από τη στιγμή όμως που θα με βλάψουν, σημαίνω πραγματικά να γίνουν όλα. Μέσα μου να μην μείνει παρά μόνο ο Θεός. Γιατί αυτός μόνος μένει, ο Θεός, και εγώ στην αιωνιότητα. Διότι σας παρακαλώ, όταν τελειώσει ο κόσμος και τελειώσει η ιστορία, πού η τέχνη, πού οι Παρθενώνες, πού οι ζωγραφικοί πίνακες, πού τα μουσεία, όλα τι θα έχουν γίνει, θα έχουν χαθεί. Έτσι ο αληθινός χριστιανός αξιολογεί και εκτιμά τα πράγματα του κόσμου τούτου. Γιατί πέρα και πάνω απ' όλα έβαλε ψηλά και μέσα του την αγάπη προς τον Θεό. Δεν σας είπα ακόμη τίποτα για τον ναό. Έκανα μια μικρή εισαγωγή. Ελπίζω λοιπόν την ερχομένη φορά, όταν θα ακούσετε νούμερα και διατάξεις, ότι δεν θα σας φανούν βαριά. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, διότι έχουν μια πολύ ωραία ομορφιά όλα αυτά που θα ακούσετε. Και πώς είναι τοποθετημένα και γιατί είναι τοποθετημένα και γιατί τα Άγια των Αγίων έγιναν τετράγωνα, ενώ ο ναός είναι μακρόστενος. Όλα αυτά έχουν σημασία. Και γιατί τα γυροκτήματα δεν ακουμπάνε στον Κυρίως ναό? Για ποιο λόγο δεν ακουμπάνε? Και γιατί τα παράθυρα να γίνουν έτσι? Και γιατί το θυσιαστήριο εκείνο να μπει εκεί και να μην μπει κάπου αλλού? Και ούτω καθεξής. Έτσι, έχοντας αυτά υπόψη, θα έχουμε τον τύπον και θα μπορούμε πολλά πράγματα να καταλάβουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, από αυτή τη σωτηρία μας.